Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та Радіо «Свобода» представляють передачу «Дійова особа». Варто слухати, важливо чути.
Добрий вечір. Ви слухаєте спільний проект Радіо «Мелодія», Радіо «Свобода». Називається він «Дійова особа». Сьогодні у нас надзвичайний і повноважний гість, я так сказав би, тому що він є послом, надзвичайним повноважним послом України в Росії, Костянтин Грищенко. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Я правильно сказав, що надзвичайний?
Так, і повноважний
посол. Ну, до вас в мене дуже багато питань. Слухачі теж можуть телефонувати, ставити до вас питання, висловлювати свою думку. Це традиційно можна зробити за телефоном 585-4488. Це телефон у Києві, код 044. Будь ласка, телефонуйте. Ми будемо завжди раді послухати вас. Біля мікрофону, як завжди, по суботах працюю я в цій програмі, Роман Скрипін. Ну, а далі ми знайомимося з Костянтином Грищенком, слухаючи його біографію.
Онець Олена Миколаївна народилася 16 вересня 1948 року на Київщині, в селі Яхни Фастівського району, де й закінчила восьмирічну школу. Потім навчалася у 20-й вечірній школі міста Києва. Вищу освіту здобувала в Національному педагогічному університеті імені Михайла Драгоманова за спеціальністю українська.
У нас щось технічна накладка. У нас Олена Миколаївна була минулої суботи, так що пробачте вже. Зараз знайдемо вашу біографію, ти послухаємо. Але спочатку у мене до вас все одно є питання. Ну, був день вчителя, знаєте, технічні накладки бувають. У мене є ваша біографія. В принципі, я вас не вперше бачу в своєму житті. Останній раз я вас бачив, здається, отак от за одним столом 2004 року. Давно було. Та тоді були зовсім інші часи. І я хотів би вас, знаєте, про що запитати найперше? Костянтине, це як впливає партійність або політичні вподобання на дипломатію? Тому що ви ж були в опозиційному уряді міністром закордонних справ, так? А потім вас призначили послом, тобто Ющенко своїм указом, і заступником секретаря Ради нацбезпеки і оборони, і всі говорили, що тепер російсько-українські взаємини поліпшають, напрямок Грищенко, ну, все буде добре, все прекрасно.
А, значить, питання про що?
А питання про те, як впливає політичне уподобання на роботу вашу, тому що я не бачу покращень, і ніхто не бачить.
Ну, я б так сказав, що є дві речі. Я сам по собі професійний дипломат. У другому поколінні. Я знаю, що треба робити для того, щоб ця держава виходила на найвищий рівень можливий, виходячи з реальних умов в міжнародному спілкуванні. Але для цього потрібна, перш за все, певна не те, щоб єдність, але хоча б певне розуміння основних гравців всередині країни щодо пріоритетів наших з точки зору зовнішньополітичної, але також і економічних, які мають реалізуватись через дипломатичні методи. У нас це поки що є проблемою. Я думаю, що коли президент призначав мене, він не стільки думав про мою партійну чи непартійну приналежність, але більше думав про те, наскільки професійність може тут допомогти. Не мені вирішувати, наскільки ефективна була моя робота. Я тільки можу сказати одне, що з 2000 по 2003 рік я був в іншій ситуації, з іншим президентом в Вашингтоні.
А ви були послом
Сполучених Штатів. І тоді було теж дуже складно. Я можу одне сказати, що інтереси України ні тоді, ні сьогодні не змінюються.
Ні, я це розумію, пане Грищенко. От ви коли були в опозиції та на уряді, в опозиційному, завжди ж педалювали тему. От у нас зовнішня політика, вона кульгає, от, власне, на російському напрямку. Треба взагалі все по-іншому робити. От попередні там міністр поганий, посли погані, та критикувати завжди легше. А потім, коли ви беретеся до справи, виявляється, що справа тут не...
Ну, якщо ви подивитесь, я все ж таки не так критикував, як звично. У нас критикують політики.
Не ви, можливо. Знаєте, принаймні, риторика Януковича нам знайома, так?
Риторика Януковича, вона, звичайно, є риторика політичного лідера.
Давайте продовжимо розмову після того, як все ж таки дамо слухачам можливість познайомитися з вами, послухавши вашу біографію. Костянтин Грищенко, надзвичайний і повноважний посол України в Росії.
Надзвичайний і повноважний посол України в Російській Федерації, перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Костянтин Іванович Грищенко народився 28 жовтня 1953 року у місті Києві. У 1975 році закінчив з відзнакою Московський державний інститут міжнародних відносин, міжнародно-правовий факультет. У 1976 році закінчив курси перекладачів ООН. З 1976 по 80-й співробітник секретаріату ООН у Нью-Йорку. З 1981 по 91-й рік продовжував дипломатичну кар'єру на посадах від аташе до першого секретаря в Міністерстві закордонних справ СРСР. З 1992 по 95-й радник, завідуючий сектором, заступник начальника, начальник відділу проблем обмежень озброєнь та роззброєння МЗС України, начальник управління контролю над озброєннями та роззброєння МЗС України. З 1995 по 98 заступник міністра закордонних справ України. З 1993 по 98 рік представник України в спільній комісії із виконання та інспекцій за договором «Старт-1», спеціальної контрольної комісії за договором «РСМД», постійної консультативної комісії за договором «ПРО». Глава делегації України на основних міжнародних конференціях з проблем міжнародної безпеки та контролю над озброєнням, що склалися під егідою ООН у цей період. У 1996 році Костянтин Грищенко уповноважений від України на саміті Великої Вісімки з питань ядерної безпеки у Москві. З 1998 по 2000 рік Костянтин Грищенко – глава місії України при НАТО, посол України в Бельгії, Нідерландах та Люксембурзі, постійний представник України в організації з заборони хімічної зброї. З 2000 року по 2003 Костянтин Грищенко – посол України в Сполучених Штатах Америки. З 2003 по 2005 рік Костянтин Грищенко – міністр закордонних справ України. З 2006 по 2007 рік – радник прем'єр-міністра України. З квітня 2008 року – перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України. 10 червня 2008 року указом президента України Костянтин Грищенко призначений послом України в Російській Федерації, зберігши за собою посадою першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України. 1 грудня 2008 року указом президента України включений до складу міжвідомчої стратегічної групи з українсько-російських відносин, а також призначений спеціальним представником України з розвитку відносин з Російською Федерацією. Костянтин Грищенко нагороджений орденами за заслуги 3-го та 2-го ступеня, почесними грамотами Кабінету міністрів України та Верховної Ради України, а також нагородами іноземних держав. Вільно володіє англійською та французькою мовами, має дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посла України, перший ранг державного службовця. Одружений, має дорослу доньку та 2 онуків.
Отже, продовжуємо знайомитися ближче з Костянтином Грищенком, хоча куди ж тут більше, він все життя присвятив фактично дипломатичній роботі. І ще я так додав би, що ви, окрім вільного володіння англійською, французькою, вільно володієте ще російською мовою, оскільки вам доводиться працювати у Москві. Ну і, власне, продовжуючи цю тему, можливо, або очевидно непростих взаємин українсько-російських, то все ж таки от воно виявляється, що на словах воно одне, а на практиці зовсім інше, так?
Не зовсім. Не зовсім.
Тоді поясніть.
Тому що за цей час що у нас змінилося? Відбулась дійсно глобальна фінансово-економічна криза. Вона призвела до того, що в цілому глобальна торгівля впала на 30-40%. В тому числі і України з Росією. А перед цим вона зростала протягом декількох років на 30%. Тобто вона вдвічі за 4 роки зросла. Це з однієї сторони. З другої, саме за цей рік у нас були принципові рішення, буквально протягом останніх місяців, щодо відновлення спільної роботи по АН-70. Це принциповий стратегічний проєкт як для Росії, так і для України. Це військово-транспортний літак, який потребує певного фінансування, а з іншої сторони, який потрібен низки країн, крім України і Росії, в тому числі і в Азії, і в Близькому Сході. АН-148. Вперше за 15 років в Росії випустили літак, який, я вважаю, ми можемо чесно сказати, є російським. Але це українське конструкторське бюро, яке його розробило, і яке виробляється також в Україні. Росіяни довгий час намагались нав'язати думку, що український – це іноземний. Насправді, це дійсно іноземний літак. Але оскільки 50% виробляється в Росії, то тут ми можемо чесно сказати один одному, що це і український, і російський. У нас є проекти, які зараз реалізуються по транспортуванню вантажів з Далекого Сходу в Європу. Він вимагає певних зусиль, але тим не менш він дуже далеко пройшов за цей рік. Якщо він буде реалізований, ми насправді станемо тою ланкою, яка необхідна як Китаю, так і Європі.
Ви про економіку більше.
А що таке економіка? А для чого
економіка
нам, вибачте?
Економіка важлива, царина, ніхто ж не сперечається.
Я би так сказав. 6 мільйонів українців відвідали Росію. 7 мільйонів росіян Україну. Мабуть, в цьому плані з російської сторони Крим відігравав серйозну роль. Але 6 на 6 – це дуже велика цифра. Ми маємо дбати, перш за все, про інтереси простих громадян. А простим громадянам, перш за все, потрібне економічне зростання, успіх, їх можливість в цьому успіхі знайти своє місце. І в цьому контексті я би хотів знову наголосити, що Росія має співставне місце з Європейським Союзом, трошки менше, але це все ж таки 27 країн. А одна Росія займає майже стільки ж в наших економічних зв'язках. Тому, не поступаючись в ніякому разі нашими національними суттєвими інтересами, ми маємо розуміти, що якщо ми хочемо рухатись в Європу, то без активної співпраці з Росією нічого ми не доб'ємося.
Ну, це взагалі поза сумнівом.
Сумнівом, тоді у нас не має виникати питання, чому саме економічна сфера є пріоритетною в цих відносинах.
І це ми не ставимо під сумнів. Пане Костянтине, тут все набагато, скажімо так, тривіальніше. Для цього варто подивитися телевізор і подивитися політику, яка ведеться стосовно України або персоналі, які очолюють Україну. Та? Ну, я не кажу вже про вчорашній саміт СНД в Кишиневі, там, де не відбулася зустріч Ющенка і Медведєва, хоча Ющенко, здається, просив про це. Та? Тобто українська сторона просила, а російська зробила все для того, щоб цієї зустрічі не було. Зрештою, ми почули, що Медведєв сказав: у мене свої справи, я їду по своїм ділам. І після вже серпневого звернення публічно до президента, ніби він не міг йому сказати особисто, або телефоном, або листа написати, або під час зустрічі, то це виглядало як вже продовження такого політичного хамства з боку Росії, на жаль. Я чому кажу на жаль? Тому що не видно просвітлення в цих взаєминах, які б мали носити нормальний характер, і від цього пожвавлювалася б лише економічна співпраця.
Запитання в чому?
Запитання в тому, що з цим робити. Як виходити з цієї ситуації? Можна безкінечно говорити про АН-70, про АН-148, можна говорити про важливість...
А що для нас є важливо? В кінцевому
для, нам, для нас є важливо для того, щоб нас сприймали нормально, з нами торгували нормально і не ставили питань, і не висували умов, так само, як і Україна цього не робить стосовно Росії.
Що із цих трьох елементів є важливішим? Я думаю, що друге.
Ви як дипломат більше знаєте.
Я думаю, що друге, тому що якщо у нас є розуміння того, що ми вирішуємо торговельно-економічні, гуманітарно-культурні питання в рамках наших сам власних можливостей, так як нам це корисно, то це вже сам по собі позитив. Що на сьогоднішній день у нас дійсно є проблемою відносин? У нас дві зовсім різні системи розвитку суспільства. В Росії це, мабуть, історично визначена система жорсткої вертикалі, де без цього, мабуть, сама по собі Росія не може існувати як держава ефективна. Вона може існувати як держава, але неефективна. Так, по крайній мірі, правлячий клас вважає. Україна є дуже яскравим відтіленням того, що було в добу козацької демократії. Тоді, хто, коли провідники між собою публічно змагаються за булаву. Різні підходи, різні ставлення, різна оцінка того, що дозволено, що не дозволено в суспільстві.
Тобто у нас різність світоглядів, і вона заважає?
Світогляд, знову ж таки, це питання іншої площини, хоча я теж думаю, що навіть в цьому сьогодні є різниця. Не може сусідня країна диктувати дуже близькій, дуже етнічно чи історично дружній країні, нації, як їй будувати своє внутрішнє життя. От в цьому наша найбільша розбіжність. Не може Росія сьогодні, не може, і ще раз, третій раз, не може нав'язувати нам свою модель розвитку, оскільки вона базується у них зовсім на інших принципах і на іншому ґрунті. Тому що російський успіх останніх років базувався на використанні нафти, газу, всього того, що в Україні нема. Україна може бути успішною на використанні тільки власного розуму, власних якихось технологій, які ми створюємо, працьовитості людей, здатності їх організовуватись. Ну, плюс навколо своїх власних інтересів. І транзитні, і так.
У нас є слухач, якщо він дочекався, да. Звичайно. Прошу, говоріть, називайтеся, ваше питання або думка.
Здравствуйте.
Добре.
Это Юрий из Харькова. Я хочу узнать мнение Константина Грищенко по такому вопросу. Этот вопрос связан также и с Россией, поскольку Виктор Андреевич Ющенко постоянно кивает в сторону России. Значит, Виктор Андреевич Ющенко до того увлекся геноцидом, что польский Сейм, восхищенный и пораженный титаническими усилиями Ющенко, признал присоединение Западной Украины к СССР в 1939 году и включение Западной Украины в состав Украины геноцидом польского народа. Что теперь будем делать? И что теперь скажет Румыния по поводу Бессарабии и Черновецкой области, которые 70 лет назад входили в состав Румынии?
Можно глубже копнуть, чему? Я отак от вивчав історію всієї Європи. Там живого місця нема, де, знаєте, де хтось щось не врізав, щось не забрав. Я відверто кажу, ну, тим не менше питання прозвучало, будь ласка, можете.
Так, дуже-дуже. Я думаю, що ми маємо все-таки виходити з все-таки з Хельсінського акту, який поклав край переділу Європи після...
А Косово і Абхазія його зруйнували, фактично.
Ну, по-перше, ніхто нічого не зруйнував. Україна не визнає ні Косово, ні Абхазію з Південною Осетією. І це правильно, я вважаю. В обох випадках правильно. Тому що ми не повинні по-різному ставитись до того, що є, по крайній мірі, зовнішньо виглядає як дуже схоже. А воно не просто зовнішнє, а дуже багато є паралелей. Моя особиста думка. Ні в якому разі. Ні Косово, ні Абхазію, ні Південну Осетію ми визнавати не повинні. То чому? Тому що головні гарантії безпеки України полягають в тому, що всі європейські і неєвропейські держави мають дотримуватись тих принципів, які закладені Хельсінському акті.
Не порушуйте з кордонів, ну, фактично.
Зокрема.
Ну, це прекрасно. Україна може хотіти, може не хотіти, але, знаєте, є сила закону, а є сила сили, скажімо так, коли Росія, ну, знаєте, і абсолютно не цікавить, що думає
Україна. Я думаю, що коли наш уряд буде хоча б мінімально фінансувати Збройні Сили України, то я вибачаюсь, це не ті Збройні Сили, які мають невеликі держави по іншим периметрам Російської Федерації.
Хіба Україна може самотужки утримувати збройні сили?
Достатньо. Для стримування будь-яких
самотужки авантюр. Вона може забезпечити утримання?
Я вважаю, що для того, щоб не припуститись можливості нахабного, скажімо, неспровокованого посягання на наші державні кордони, Україна як держава, яка має 46-47 мільйонів жителів, яка має збройні сили, які сьогодні, попри все недофінансування, складаються з найбільш професійних офіцерів, сержантів і солдат, вона здатна себе захистити. Але це не означає, що не треба шукати систему загальної європейської безпеки, яка б відповідала нашим інтересам. Це інша справа. Але якщо ми не будемо дбати про власну безпеку зсередини, нічого не буде. Де б ми не були, НАТО теж вимагає достатньо великих коштів на утримування боєздатної, боєготовної армії. І це є неправдою, коли стверджують, що входження в НАТО само по собі може призвести до економізації витрат на оборону. Неправда. Вони приблизно однакові. Що самотужки боротися за свою боєздатність і спроможність оборонятися або бути там. Тому що колективна безпека означає, що всі разом мають однаково нести відповідальність за безпеку всіх. Якщо десь там у Румунії виникне, чи в Болгарії, з Туреччини, чи не з Туреччини, я не знаю з ким, якась проблема, то все одно всі мають бути готові допомогти цій країні. Це не так все просто. Сьогодні ми бачимо, що те ж саме НАТО, тому що стосується Афганістану, стикається з проблемою готовності країн-членів виділяти достатні кошти, ресурси для того, щоб там бути не просто присутніми, а нести відповідальність і, на жаль, втрати людських життів. Це є солідарна відповідальність за безпеку. Нема простого і такого легкого квитка для безпеки. Все одно доведеться, так чи інакше, створювати власні сили, здатні вчинити опір будь-кому. Будемо ми там, в якійсь системі безпеки, будемо ми поза цією системою, ми маємо бути спроможні відстоювати свої інтереси самі.
Ну, ви погоджуєтеся, що питання НАТО, воно надто заполітизовано і використовується як зручний, можливо, аргумент, який мало зрозумілий широким верством. Але, ну, скажімо, от є образ зліплений, да? Кидається козир на стіл. А ось НАТО. Да? Налякаю зараз вас НАТО знову, виборця. І, а з іншого боку, теж жодного аргументу немає за. От я не бачив цивілізованої дискусії у нас в державі, де б говорили, нам потрібно НАТО, тому що ось плюси. Знаєте, як розкреслюють там аркуш паперу, де мінуси, де плюси. Не було ніякої здорової дискусії. НАТО не треба, вони агресори. Ні, НАТО треба, тому що воно нам треба. З іншого боку.
Ну, є два ж дуже чітких елементи тут. Хто ворог? Не готові українці більш... Ні, ну, я вибачаюся. Просто люди, пересічні громадяни України, вони хочуть розуміти, якщо ти стаєш в якийсь осередок, який має оборонятись від інших, то хто ж ворог? Ну, люди звикли до такого, може, спрощеного розуміння.
Тому що не обов'язково мати ворога, просто так, треба звичайно. Дбати про безпеку. Якщо ви ставите сигналізацію, ви ж не знаєте, хто до вас може вдертися в хату персонально. Але ви її ставите для того, щоб себе захистити.
Просто ти знаєш, що тут у тебе може бути може такий бути. Ворог. От де може бути ворог в нашому середині?
А звідки вікно або в двері, це вже інше.
От і виникає завжди одне питання. Хто? Хто, як правило? І виникає Росія.
Так,
вона
може,
ворог
Росія
чи не ворог?
Україні треба, може, там поставити на порядок денний Росія. Давайте разом долучимося до НАТО і не матимемо клопоту.
Знаєте, так гарно завжди ставиться питання тими, хто... ідеалістично до цього ставити.
Ні, я просто собі це можу дозволити? Я не
можна.
Я
навіть... Це ж нічого поганого в цьому нема. Я вважаю, що це правильне питання. Єдине, що росіяни не готові. А не готові теж не зрозуміло, з яких причин. Тому що вони бачать себе більше, ніж НАТО.
Так, тому і вони входять жаль... КДБ і збирають свою та, могучу кучку.
Там дуже багато проблем, які, я боюсь, ми не встигнемо просто розкрити
це
за,
точно,
за
що
цей
ми не
ефір.
Встигнемо.
Але, скажімо так, яка б не була основна лінія дискусії щодо вступу, не вступу, відносин України з НАТО, вона має завжди враховувати один суттєвий фактор. Всі політичні сили України, включаючи президента, погодились, що вступ України до НАТО має проходити через референдум. Коли суспільство буде готове, або воно взагалі не буде готове, от тоді і буде вирішуватись питання. Будемо
знаєте,
ми там чи
ні? Я вам скажу, знову
якщо
таки, я журналіст,
це...
можу
да.
собі це дозволити. Я розумію прекрасно, через референдум, якщо люди не схвалять, то не відбудеться вступ, але під час простих побутових дискусій, та? Тобто елементарних, з, там, з друзями, колегами, з інших держав, там, з Росії, між іншим, то дуже швидко знаходиш і потрібні аргументи, і потрібну лексику, і потрібні переконання для того, щоб поставити людині питання і сказати, а от якщо так, подивись по-іншому на проблему. І дійсно люди кажуть, та, треба думати. Я не кажу, що я переконую за НАТО. Ну, тобто не моя це функція. Але дискусію, коли контроверсійна відбувається, та, і дійсно є якісь аргументи, то набагато все легше. І вже коли немає стереотипів, то і досягати там спільної точки зору легше. Ви знаєте, от я ще хотів вас запитати, нас час спливає катастрофічно швидко. Ви дипломат, з дипломатами завжди важко, тому що вони зважують кожне слово, правильно вибудовують речення, щоб не підкопатися. Призначення у нас сталося. Буквально вчора Петра Порошенка на посаду міністра закордонних справ. Що це означає?
І ви хочете, щоб я це
сказав? Я ж казав дипломат. Ну, дійсно, у вас начальник, а ви зараз будете його обговорювати.
Да ні, ну, я можу багато чого розказати з цього приводу. Ну, звичайно. Питання в чому?
Ну, для що Росії, краще? Для поліпшення да. з Росією відносин.
Я не знаю, як з Росією, будь з ким. Завжди краще мати міністра, чим не мати ніякого міністра. Який мій? Інколи буває так, що може краще ніякого міністра не мати.
Ого.
Це багато, багато в чому це залежить від того, що хоче Петро Порошенко досягти на цій посаді. Він сам не має ані права, ані конституційних можливостей проводити свою власну політику. Він має проводити політику президента України. Це функція глави держави. Наскільки ефективно він це буде робити, це залежатиме від багатьох факторів.
Ну, все ж таки,
своєї сторони,
персональне міністерство ж таки залежить.
Звичайно, від людина має фахову освіту, він може сам по собі побудувати певну лінію. І я вважаю, що в нього є всі для цього можливості. Наскільки ефективно він зможе їх реалізувати, залежатиме від його особистих здібностей,
дипломат,
від комунікації його з президентом, да, від підтримки прем'єр-міністра, яка дала йому максимальну кількість голосів.
І від тих обставин, в які він потрапить.
Тому я думаю, що в нього є всі можливості бути суперефективним міністром з точки зору політичної підтримки всередині країни. Ну, наскільки він зможе це реалізувати, залежить від нього.
Звичайно. Його тепер в Росію пустять обов'язково, чи знову таки...
Він вже їздив після того, як йому заборонили в'їзд. Тому у нього проблем з цим нема.
Послухайте, як можна сформувати порядок денний, ну, поміж Україною і Росією, щоб це не викликало ідіосинкразію в Кремлі, тобто несприйняття, і з розумінням сприймалося в Україні?
Ну, я ж не можу вам сказати те, що я маю доповідати новому міністру.
Ні, точки дотику.
Це...
Я хочу знайти точки дотику, тому що дійсно абсолютно безглуздо вести подібну дискусію, яка зараз відбувається поміж Україною і Росією. Тому що, з одного боку, ми бачимо, у нас свій світогляд, про що ми говорили. Ми вважаємо, що ми на 100% праві. Росіяни користуються своєю логікою. Вони вважають, що вони праві, і вони собі можуть дозволити там не зустрічатися, писати листи, відеоблоги і так далі, тому подібне. У кожного своє право лишається. А коли ми говоримо про цілком конкретні речі, ну, дивіться, в Україні виникло питання там з російськими телеканалами в кабельних мережах. В Росії у них теж є питання, як виявляється, в кабельних мережах іноземних каналів. Чому не дійти згоди, ну, скажімо, в гуманітарній сфері, коли є взаємне проникнення телевізійних каналів в кабельні мережі двох держав? Принаймні так. Щоб безперешкодно могли українські канали транслюватися в кабельних мережах Росії, в так званих соціальних пакетах, щоб були вони досяжні. А російські, будь ласка, тоді транслюються в Україні. Паритет – паритет. Право вибору є? Є. І тоді питань багато зникає елементарно.
Як, що, от знаєте, оце ж, як в тому анекдоті.
От. Нашому Вовку та й теля з'їсть?
Да, не в цьому.
Чи нашому теля ти Вовку з'їсть?
Да. От твій батько каже, що там брат, він би каже, що твоя мама красивіша. Мій батько каже, що твоя мама красивіша, ніж наша. Ну, не про це. В кінцевому рахунку це міжнародний анекдот, його довго розказувати. Я би так сказав. Для того, щоб вести з Росією предметний, результативний діалог, треба розуміти дуже багато факторів. Треба усвідомлювати, в чому є не просто національний інтерес або телевізійний інтерес, а як він вмонтовується в загальну картину. Що нам на сьогодні не вистачає? Нам, в першу чергу, не вистачає високого рівня професіоналізму в цій дискусії на міжвідомчому рівні. Дуже часто. У нас не вистачає того, що там міністри виконують свої обов'язки років по 5, знають все, а то й більше. І тому вони вже бачили 3-4 з нашої сторони.
Різних, знають, абсолютно. Що вони. Тому що різні політичні
будови. Ну, беремо тільки транспорт, і я просто на цьому закінчую. І вони розуміють, наскільки це складно з нами домовлятися. І вони також розуміють, що є вищий політичний рівень, на якому в кінцевому рахунку до них приходять вказівки. Що я хотів сказати сьогодні? Попри всі наші проблеми, а у нас дуже різні світогляди, об'єктивно. Україна – це демократія, де конкурентність політичних сил зашкалює. Угу. Росія – це
свобода слова.
Україна. Свобода – така справа. Вона теж мотивована в кожному випадку і знає свій канал, але можна вибирати. Саме головне в цьому. Кожний канал дає свою думку, і ти можеш переключати. В Москві дійсно немає сенсу переключати. Там одна думка. На різних каналах переключай, не переключай. Може різна подача, але сутність одна. Але це вибір. І я, в принципі, вважаю, ми маємо його поважати. Це вибір російського електорату.
Ми ж не ставимо його під сумнів. Це їхня...
Я не знаю, чи ви, чи не ви, я просто кажу основне. Різні два світогляди. Вони мають поважати наш вибір. Не вибір кожного конкретного політика чи особистості. Не вибір Грищенка як посла. Чи президента Ющенка, чи прем'єра, який сьогодні існує, Тимошенко, чи лідера опозиції. Це вибір України. Жити за такими правилами. Ми маємо поважати те, що можливо, абсолютно неприйнятно для внутрішнього вжитку тут, всередині України. Але це те, що вибрали там. І тут, на цій основі, оце саме головне. Оця дискусія потрібна. Потрібна дискусія про те, що різний вибір суспільного керування процесами, процесами суспільства, не є чимось, що є, створює якусь
перешкоду, так?
Перешкоду чи, скажімо, виклик для іншої держави, чи іншого суспільства. От найбільша наша проблема – нерозуміння того в Росії, що в Україні може щось відбуватися суттєво. Суттєво відмінне від того, що відбувається в Росії. От приїжджаєш в регіон російський, зустрічаєшся з губернатором. Перше, що він каже, ми такий регіон, як всі інші. Приїжджаєш в наш регіон, каже, ми тут. Чим він там відрізняється від сусіднього? Ми абсолютно різні. От в цьому величезна різниця. А в Росії регіони настільки відрізняються один від одного, що в Україні навіть і не сниться, насправді. Політичні системи різні, але в економічній сфері ми маємо настільки великі можливості, що над цим потрібно реально серйозно працювати. Треба поважати вибір, але з іншої сторони працювати над своїми
питаннями. Може, вам вдасться переконати там в Кремлі, що треба поважати вибір, тому що з українського боку я поки що не бачу проблем. Ми ж там не обурюємося, що вони там створили УКДБ. Ну, створили і створили. Або...
Не вони, ну.
Як вони там ведуть
це
справи?
Це було суверенне право декілька країн, які разом створили.
Як вони з китайцями в Владивостоці собі дають раду, та? Або як живуть національні меншини в Росії. Ми ж туди не ліземо. Ну, це ваша робота. Я вдячний вам за те, що ви прийшли, хоча з дипломатом завжди важко говорити. Я це прекрасно усвідомлюю. Я думаю, що ми з вами побачилися не востаннє, і коли ви будете не дипломатом, а такі часи можуть бути, то з вами буде набагато цікавіше, тому що не буде обмежень. А поки що успіхів у вашій роботі. Костянтин Грищенко, посол України у Росії, був у нас дієвою особою в спільному проєкті «Радіо Свобода» і «Радіо Мелодія».
Дякую.
Дякую.
Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляли передачу «Дієва особа». Варто слухати, важливо чути.